Qalambirdan gapiramiz. Fotih Karagyumru klubining o'zbekistonlik futbolchisi Otabek Shukurovga Italiya A seriyasi klubi qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Sport Italia xabar berdi. Manbaga ko'ra, futbolchini Eldor Shomurodov to'p surgan Genoa klubi o'z safiga qo'shib olmoqchi. Genoa o'tgan mavsumni B seriyasida o'tkazdi. Jamoa 2-chi divizion turnir jadvalida 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Yangi mavsumni Genoa A seriyasida o'tkazadi. Ma'lumot uchun 27 yoshli Otabek Shukurov Mash'al, Bunyodkor va Sharja klublarida to'p tepgan. U Turkiya chempionatida o'ynayotgan birinchi o'zbekistonlik futbolchi hisoblanadi. O'tgan mavsum Shukurov Turkiya chempionatida 28 o'yin o'tkazib, bitta gol urdi va xuddi shuncha assist muallifiga aylandi. Transfermarkt'ga ko'ra, futbolchi qiymati 2,5 million evroni tashkil etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.